10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Posebno mi je čast što mogu da najavim svog današnjeg gosta i gosta Beograda u ovom hladnjikavom ili hladnom mesecu januaru. To je gospodin Slobodan Schneider, dramski pisac, prozni pisac, čovjek koji je vezan i za pozorište, ali i za knjižnu scenu Hrvatske bivše Jugoslavije. Gospodine Schneider, hvala vam što ste izdvojili malo vremena da porazgovaramo i o vašem novom romanu koji ćemo predstaviti, ali i o nekim vašim dramskim tekstovima.
Hvala vam na interesu, gospodine Čiriću.
Povod za današnji razgovor je vaš novi roman koji se zove Doba mjedi, koji je objavljen prošle godine u Zagrebu. Ako bismo morali ne da ga prevedemo, ali prilagodimo govornoj praksi ove sredine, možda bismo mogli da ga nazovemo Gvozdeno doba ili Železno doba.
Da, vi sad imate u asocijaciju na Hesioda, to je ta velika podjela ljudske povijesti, na nekoliko doba od kojih je svako iduće doba lošije. U svakom aspektu po ljudski rod i sam ljudski rod se kvari po Hesiodu. Od zlatnog doba do... Tu je onda negdje i doba mjedi, ali naslov romana nema veze s Hesiodom, nego ima veze s jednim mjestom iz zakona, iz Pentateuha, dakle iz Biblije. Na tom mjestu, čudnovatom, ja mislim da je to mjesto baš i nije nešto interpretirano teološki, mada postoji ikonografija golema. Imate stvarno, tu je mjed vrlo važna kao tvar. Dakle, Bog vidi da stvari nas u svijetu nisu dobre, ali je čini se već pomalo umorno, znate, 6 dana raditi ovoga, pa proizvesti svijet, dakle, gotovo neuspjeh. Nije lako bilo podnijeti ni Bogu. Desi se tako da narod na zemlji spopadnu otrovnice, ljutice, zmije ljutice, i Bog naredi Mojsiju, ili to je to doba, da sačini zmiju od mjedi. I da onda narod koji je u nevolji, dođe pred zmiju od mjedi, gleda u tu zmiju i oslobodi se zmijskog otrova. Drugim riječima, oslobodi se sumnji. Meni je ta slika i uopće to mjesto u Bibliji zagonetno i zanimljivo, jer Bog delegira svoju moć Mojsiju, a ta moć je ideologija. Jednako bi tako moglo stajati u naslovu Doba ideologije, ali ne bi bilo tako lijepo kao, ja bar mislim, kao Doba mjedi. Nije, dakle, Hesiod, mada može biti, mi očito na neki način, ne samo nije to rekao samo Spengler, to su rekli i pametniji, i sa jačim uvidima od Spenglera da u nekom smislu idemo prema nekoj distopiji. Dakle, mijenjaju se elementi naših života, to su da željezo, mjed, bakar, uvijek na gore.
Mislim da u vašem romanu Doba mjedi postoji direktna analogija između mjedi i proizvoda kasnije koji su od mjedi napravljene, pre svega čini mi se oružje s jedne strane, a sa druge strane sada ste pomenuli taj ideološki aspekt kao neka vrsta gvozdene logike ili gvozdene vere, ono u što se ne sme sumnjati, a što svakako predstavlja substitut ili zamena za samo božanstvo, utoliko paradoksalnije što su monoteističke religije uglavnom bile protiv kumira ili idola koji su...
Sad ste rekli ključnu stvar, to je zagonetno mjesto jer Bog naređuje Mojsiju da napravi kumira. Umjesto što da mu naredi da ga sruši. To je sad ključno mjesto. A mjed je naravno i dio metka, na neki način i municije i streliva, ali mislim da je to manje važno. Važnije je ova metaforička, ovaj simbolički smisao. Mjed je ono što vidite na tribini, a dolje ide narod koji gleda u zmiju od mjedi, bio to Stalin ili netko od naših novih gospodara. Što se vjere tiče, u marksizmu je bila obveza vjerovati u zakon gvozdene nužnosti. Dakle, opet imate jednu daleku asocijaciju na Hesioda. Čini se da taj zakon gvozdene nužnosti je iznevjerio. Po tom zakonu mi bismo negdje od 36. imali biti u komunizmu kada je on oglašen pod Staljinom. Dakle, on je nastupio već, ali od toga se malo vidjelo.
Ja bih rekao da vaš roman, dakle, doba mjedi pre svega istorijski, ali s obzirom na to na što referiše i porodični roman, roman koji je delom eruditni, ali delom se odnosi na vašu ličnu ili porodičnu istoriju, također je pikarski roman, ratni roman, dakle multižanrovski ili hibridni roman neosporno, koji počinje zapravo jednom, kako bi se reklo u Srbiji, seobom, odnosno migracijom pra oca Kempfa, praoca u odnosu na, može se reći, glavnog junaka ili jednog od dvoje glavnih likova vašeg romana, to je Đuka ili Georg Kempf, a drugi je Vera, dakle njegova supruga. To su roditelji zanimljivog jednog lika koji se najprej javlja kao nerođeni lik, dakle kao jedno, uslovno rečeno, i fantastično biće iz čije perspektive se zapravo tumače potezi ovo dvoje likova, ali ta migracija kreće iz Nemačke ka, bilo je predviđeno da to bude Transilvanija, ali se praotac Kempf iskrcava preko svog putovanja Dunavom u Volkovar, odnosno Vukovar, tu podiže kuću i tu začinje porodicu nemačkih kolonista, čiji je potomak i sam Đuka, odnosno Georg Kempf. Ali fokus, veći deo naracije vašeg romana je zapravo na ono što se naziva Malim poljskim ratom Đuke Kempfa, koji je 1943. godine regrutovan i poslat kao silovoljac, odnosno prinudni dobrovoljac, kao član jedne SS divizije na istočni front, odnosno u Poljsku. I drugi manji deo na sudbinu njegove buduće žene, dakle Vere, koja ima jednu epizodu, dakle kad je zarobljena i logorašica je u Staroj Gradiški, a onda razmenjena i boravi u partizanskoj četi. Kraj romana, koji se dešava posle Drugog svjetskog rata, zapravo slika poratni Zagreb i prilike nove partizanske ili komunističke vlasti. Ovo sam namjerno pomenuo da bi i slušalcima predstavili jedan istorijski raspon i tematske događaje koji nisu nepoznati i njihovo odvijanje, ali nekako mi je u fokusu čitajući bio taj odnos prema Nemačkoj i ka Nemačkoj, kao, ali ne ciklični ili zaokruženi, nego jedan ping-pong odnos. Dakle, praotac Kempf dolazi u Slavoniju, a Đuka Kempf je prinuđen da ide na istočni front, pa i u tu Nemačku, a kasnije vidi, posle Drugog svjetskog rata, nove migratorne talase, takozvani gastarbajtera, koji odlaze u Nemačku trbuhom za kruhom, odnosno zbog boljeg života. Dan pred smrt, dakle, ovog lika, njega zovu telefonom i on zapravo shvate da nije zaboravljen i izbrisan sa spiska vojne jedinice u Drugom svjetskom ratu i kao da beži od toga da bude ponovo unovačen ili regrutovan. A također se postavlja u neku ruku i pitanje tog identiteta iz ugla ovog lika, kojoj to sredini on pripada, kojoj, možda čak kulturi i tradiciji, želeći ipak da ostane pre svega individualac, mada naravno pripada i hrvatskoj kulturi, ali i služi se i poznaje nemački jezik.
Ja sam vam zahvalan za ovu sinopsu kroz roman koji ja ne bi bio u stanju izvesti tako pregledno, jer bi imao milion asocijacija koje sam imao pišući. Naravno, dakle, bizarna je činjenica, bizarna, zato je ili jedna perverzna činjenica povijesti, glasi ovako, 1769. je bila tako zvana Hungerjahr u Njemačkoj, znači godina gladi. Nije bilo ničega, to je dakle djelo bogova, djelo pravi udes za selo, a manje više Njemačka je tada, osim nekoliko većih gradova, zaista sva selo. I njemački kolonisti kreću po napucima prosvjećene carice Terezije u Transilvaniju, koja je opći pojam. Dakle, oni kreću ne znajući kamo će dospjeti. Georga Kempfa, pravca Kempfa, zapao je Volkovar, kasnije Nuštar, dakle, to ide obično Dunavom i cijela ta priča, ali u obrnutom smjeru, ponavlja se 44. kada na poziv Hitlera, njemačke komande ili vlasti, da se tadašnji kolonisti, sada Volksdeutscheri, vrate na granice Rajha. Priča u stvarnosti izgleda ovako. Kada je 1991. godine počeo rat kod nas, ili kasno 1990. kad je rat bio naslučen, dobio je moj tada još živi otac pismo iz Njemačke u kojem sam prvi put ja spomenut. u tom pismu koje je samo po sebi, to vam pričam, i nije do te mjere eksploatirano u romanu, koji je napisano jednom neobičnom miksturom njemačke gramatike i hrvatskog jezika, čak slavonskog dijalekta. Brat moga djede kaže ovako: kod vas je rat, kod vas je opet rat, da li trebate lijekove, hrane? Nije se nikada prije javio, a onda je posebno bizarno mjesto. Dakle, on piše mom ocu: ako je tvoj sin išao u školu, možda bi se moglo za njega naći mjesto u Opelu koji prima radnike. Ja nisam odmah nazvao tu obitelj Johannesa Schneidera. Godinu dana kasnije bio sam blizu Minhna, to je sve skupa Passau. Dakle, to je, da bude do kraja stvar perverzna, upravo onaj dio Njemačke iz kojeg su oni otišli 1770. Dakle, prašnajdiri ili prakemfovi. Taj čovjek, međutim, umro, Johannes Kempf. Taj s kojim sam ja razgovarao više nije govorio hrvatski. Dakle, krug se potpuno zatvorio. Uvijek me je, dakle, kopkalo što je u glavama tih ljudi, potomaka Slavonija. Znate, to će se dogoditi i Sirijcima koji su na našim granicama. To će se slično dogoditi i Srbima koji su otišli. Možemo opet reći kao silovoljci. To bi možda bio dobar termin, taj termin silovoljac. Takva jedna apsurdna kovanica je na ovim prostorima bio operativan jako mnogo puta. Međutim, generacija koja ode na taj način, nešto još pamti, generacija koja se rodi u praktičkoj emigraciji, zaboravlja otkuda su došli roditelji, i Hrvatska će u tom smislu, koja je bila povijesni prostor tih 200.000 Srba, nekoliko stotina godina, gotovo u paru toliko koliko mojih Njemaca protjeranih 45. iz drugih razloga, nestaće. I eto, to je u dvije riječi jedna od tema romana. Naravno, Njemačka je tu stalno kao zemlja iz koje se bježi i u koju se u 60. godinama vraća u Transilvaniju, jer su naši gastarbajteri imali jednako tako mutne pojmove. Kad su, dakle, zamislite uopće tu odluku, mene je zanimalo godinama ta odluka da netko koji je, dakle, u dobroj biološkoj dobi, dakle, on je snažan i prisutan, nije dementan, mlad čovjek udari šakom od stol od svoje volje i kaže: ja odlazim. Pazite, morate znati šta je bilo putovanje u 18. vijeku. To je, do Beča je plovidba trajala 2 tjedna sa golemim rizicima, ne? Vrlo se mali broj tih prvih kolonista ikada, ako itko, vratio u Njemačku. To je ono, znate, prekid kao sa ženom, zauvijek, ne? I to je sad, Slavonija je druga domovina. I taj moj predak, u međuvremenu umrli, u tom pismu najviše žali. On još žali za baštom. On kaže: a zemlja u Bavarskoj nije tako dobra kao u Slavoniji. E sada, naravno, politika je te ljubavi pokvarila. No, dio tih Volksdeutschera je negdje od dolaska Hitlera pošlo za njim, pa kasnije onda i fizički, pa onda kasnije jedan dio je stvarno volontirao. Jedan dio, međutim, nije. Georg Kempf nije imao neke šanse, a pogotovo nikakve simpatije za nacizam kao mlad čovjek, bogati buržuj, dakle, nije stajao lijevo. Njemci su bili u Prosjeku bogatiji. I ja mislim da je to što su bili bogatiji njih koštalo protjerivanja, uglavnom 45. Ne? Iz istih je razloga da bude perverzija. Na povijesti je puna perverzija. Hitler proganjao Njemce. On je u užem krugu, kad bi malo se društvo generala onako podnapilo, pa su se malo, doduše Hitler nije pio, on je bio stalno upijen nečim drugim. Ne? Kad bi se društvo malo opustilo, on bi priznao da zapravo s tim Židovima nema nekih stvarnih rasnih, pogotovo u Njemačkoj, problema. Oni su bili svi vrlo asimilirani, htjeli su to, ali sveli, oni su jako bogati. Tako je bilo s većinom. Dakle, razumijete, Volksdeutscheri, što je problem, naravno, i Srbije, dijelova Srbije, cijele Vojvodine, ne? Više istočne Slavonije. Tu se govori o brojkama od nekih pola miliona ljudi. Zamislite koja je to supstanca. Jedan dio njih je naravno radio, mislim, koješta u ratu. Morate znati da je moj otac nekim, taj Kempf, u romanu su, dakle, svi zaključani na neki način, ali nije teško shvatiti tko je tko. Ima samo jedna jedina osoba u romanu od 600 tipa stranica koja nastupa, da tako velim pod navodnicima, pod svojim pravim imenom. Jedna jedina. To je Sofija, To je Sofija, jedna Slavonka, Srpkinja koja je stradala u Jasenovcu, kojoj je moj otac posvetio nakon rata pjesmu, pa mi se činilo da nije fair da ju ja sakrijem pod neko drugo ime. Sve drugi ime su pod imenom, to je dakle domislica i pravopisca, mislim, to je obiteljski roman, naravno, ali je ipak rad imaginacije. U stvari svaki je obiteljski roman, pa i sama konstrukcija obitelji je rad biologije plus imaginacija, dakle, to nije svakako realistički roman.
Nekako mi se čini da se, gospodine Schneider, vaš roman uklapa ili dolazi u niz od nekoliko romana koje sam čitao posljednjih godina, koji su fokusirano posvećeni temi sudbine, posebno Nemaca u Jugoslaviji, to znači u Slavoniji i u Vojvodini, nakon Drugog svjetskog rata, od recimo spisateljice Ivane Šojat Kučinjenog povećeg isto romana Unterstadt, onda Ludviga Bauera koji ima seriju romana, pa sve do srpskog recimo pisca Igora Marevića koji to piše sa vojvođanske strane, ali posebno kod Ivane Šojat Kuči je nekako naglašen taj moment revanšizma partizanskih vlasti i te kolektivne krivice koja je pripisana Nemcima ili Volksdeutscherima u en general, proterivanja i tog stanovništva. Čini mi se da je pripovedanje kod vas znatno šire, uravnoteženije, bez želje da nešto sakrije ili prećuti, ali ne sadrži neku optužnicu ili neki isključiv vrednosni sud, kako u pogledu te teme, kasnije i u pogledu razmatranja, uslovno rečeno razmatranja, jer nije esej, nacizma i komunizma.
Ima nešto u tome. Pa znate, ko sam ja da sudim svom ocu? Ja znam da, Waffen-SS nije bio dječji vrtić na izletu, sasvim sigurno. Ali, da li je to sreća, ne znam, ali moj otac, hrvatski, ja mislim značajan hrvatski pjesnik, Đuro Schneider, koji je do najnovijih vremena bio u svim antologijama, onda je u 90. naglo ispao iz svih antologija, i moja majka, bili su zapravo na dvijema suprotnim stranama. Ali, ni jedno od njih nije htjelo odrediti moj ideološki, moj idejni izbor. To je ovdje reći možda manje važno i manje će se pažljivo čuti nego u Hrvatskoj, jer meni stalno prigovaraju da sam ja ideološki određen onime što sam dobio kod stola. Ta vrsta impregnacije, dakle, je najopasnija. Inače, u principu, znate, vi naslijedite ovoga djeda na Ravnoj Gori, pa bi onda valjda trebali biti četnik, ili imate naravno strica na Bleiburgu, to je skoro obaveza, pa ste onda najedanput ustaša. Ja ne velim da to ne postoji. I ja mislim da se ta indoktrinacija zna preliti iz tanjura i uhada, tak velim. Znači, iz onoga što se čuje na obiteljskim proslavama ili slavama ili rođendan, kako god hoćete. U mom slučaju ništa od toga. Ništa od toga. Zaista, ja sam rekonstruirao put Georga Kempfa kroz Poljsku više iz povijesnih izvora, jer sam od njega dobio samo jednu rečenicu, jednu jedinu rečenicu. Vidio sam Auschwitz izvana, dimilo je dan i noć. Ništa drugo. Od majke, pazite, on je imao razloga to kriti. Neosporno, pazite, netko ko ode ovoga 43. između, to vam je između Stalingrada i bitke kod Kurska. To je, dakle, kaos potpuni. To je, mislim, nakon Kurska jedna neopisljiva makljaža i kraj praktički rata, samo budale u generalštabu sa Hitlerom to nisu htjele priznati. Ne? Dakle, utići tamo je samo po sebi skoro smrtna presuda. To se da prepričati, ali je teško shvatiti. On biva ranjen, bježi i nekim slučajem dospjeva umjesto u armiju Krajovu, što je Poljska nacionalistička armija, koja se međutim tuče s Hitlerom. Dakle, usporedba recimo između armije Krajove i četnika staje na činjenici da su obje formacije imale vlade u Londonu, točka. Ovi su se stvarno tukli herojski. Umjesto armije Krajove on završava sa sovjetskim diverzantima i poljskim partizanima i Bumaška koju mu daje komisar mu spašava život, ali on je otišao na istok u uniformi njemačkog vojnika. Dakle, on je imao je razloga prešutjeti, vjerojatno, dakle, ja ne znam. Ali nezamislivo mi je da bi on, puna mu je glava Baudelaire, Nietzschea, začudo manje krleže. Ja mislim, on je dakle bio on bi bio recimo nešto kao Marko Ristić kod vas. Dakle, puna mu je glava ovoga svijeta, francuske lirike, nadrealizma, vjerovatno zenitizma. Na svoj način genij, naravno. ali nikako neki ratnik. To mi je nezamislivo. Majka je pripadala strani pobjednika. Vi ste rekli da je ona otišla u partizansku četu, da je ona je bila obavještajac. Ona je kurirala između armija na Sremskom frontu. Mislim, to je bila je dakle osoba od povjerenja, bila je pobjednica. Ali ni ona mi nikada nije ništa prenijela. Gotovo ništa. Jednu rečenicu u Staroj Gradiški. Dakle, ja sam sam kopao, istraživao i shvatio u jednom momentu za ime Boga, to dvoje ljudi da su se sreli 43. ili 45. recimo, kad je moj otac dolazi na biciklu kroz porušenu Europu, ona bi njega morala privesti, ako ne odmah ubiti, ako bi bjegao. A on prije toga nju. Dakle, to je, razumijete, šta je sve to? Dakle, kroz vas ide ta podjela. Jednu tu podjelu Kempf nije skrivio. Dakle, on je objekt. Majka je svjesnim pristankom na šumu. Dakle, to je ta razlika između subjekta povijesnog zbivanja i objekta koji putuje kao iver, nose ga. Ali ta crta ide kroz nas. I kako sada umrtviti, odbaciti jedan dio, preživjeti? Dakle, to još medicina, ni psihologija, ni filozofija nisu riješili. Dakle, dvojna smo bića u najmanju ruku. Dakle, na neki način doba ekstrema. Živimo, naslijedili smo oba ekstrema. Naravno da ću ja u nekoj valorizaciji koju ipak radim odati priznanje osobi koja se odlučila. Jer je to objektivno tako. To je ono što je, ta razlika je istrušila njihov odnos. Ja mislim, jer se to nije dalo podnijeti u postelji. Znači, u postelji se sve kaže.
Gospodin Schneider, mislim da je velika tema vašeg romana također i odnos istorije prema pojedincu i obratno. Sada ste pomenuli tu metaforu Ivera i ja sam imao ona slamka među vihorove ili pod udarom stihije. Pojedinac jeste nemoćan, ali nije neodgovoran, odnosno ne postoji odsustvo odgovornosti onome što radi čak i u takvim okolnostima. Lik vašeg junaka Đuke ili Georga Kempfa, on jeste prinudno regrutovan ili unovačen i poslat na istočni front, ali on svojom voljom beži iz SS jedinice, onda luta poljskim šumama, druži se sa jednim jevrejinom koji strada od strane poljske bande i onda naleće na sovjetsku vojsku gde opet postaje prinudni dobrovoljac. A također kada je bio u prilici, odnosno kada mu je bilo naređeno u SS jedinici da učestvuje u streljanju petoro poljskih običnih građana, on se zapravo izbavi od te nevolje tako što pojede krompir i dobije temperaturu i biva sumnjičen, naravno, za izbjegavanje odgovornosti. A ono što pripisuje sebi u zaslugu jeste spasavanje jednog psa iz zaleđene reke. I to je, reklo bi se, njegov učinak kao vojnika od onoga što on neposredno zna. Rekao bih da ovaj lik Đuke ili Georga Kempfa se zapravo fino ili čak idealno uklapa u, da upotrebim tu floskulu, galeriju vaših likova individualaca, ne samo protiv sudbine, ali nekako prepuštenih sebi. To je i Gema Bojić iz drame Nevjesta od vjetra. To je na neki način i lik glumca u hrvatskom Faustu koji je možda inspirisan Vjekoslavom Afrićem ili jeste inspirisan njime. To je pomalo i Ilija Jakovljević iz drame Peto evanđelje. To su individualci koji ipak odgovaraju vlastitoj savesti, iako su sve spoljne okolnosti protiv njih.
Sime što Kempf u posljednom poglavlju romana, koji se događa na Mirogoju nakon njegove smrti, užasnost vidi da nije na pogreb došao ni taj pas. Pogreb mog oca u realitetu je bio kraći od lijesa. I bilo je manje ljudi, no što je on napisao knjiga. Tu bi sad mogli reći, kad smo u Beogradu, kojeg je Matoš tako volio, ne? Matoša bi mogli citirati da hrvatska smrt ima više ukusa od hrvatskog općinstva. Naprimjer, nabrojali ste galeriju likova koji su mi svi bliski, skoro kao i otac. Gema Bojić, apsolutno, nju osjećam bliskom osobom, jedna potpuno tragična sudbina, potpuno i danas skrajnuta. Njena karijera je u Njemačkoj do smrti. Što se Hrvatske tiče, mislim da se samo Milka Trnina može usporediti s tim, ali ništa od toga nije bilo dovoljno. Da je kritika na gostovanjima u Zagrebu ne razbere, jer se dala strancu, dakle, to je bio grijeh, oskvrnula je čistoću postelje. Da ne govorimo sad Afrić, naravno da je Afrić, da su neki elementi Afrićeva života gradili taj lik, ali vidite, dakle, kažem, neki elementi, dakle, imati tu zbiljsku biografiju, imati Getea, tako je isto i kod u toj anabazi Kempfa kroz spaljenu Europu na kraju romana imate stvarno suradnju nekoliko otpadnika, da tako velim. Imate malu himnu dezerterstvu. Morate znati da bi Daga se Waffen SS dočepao da bi ga bili na mjestu u roku od, mislim da je proces trajao 5 minuta, i svakodnevno su izlazile liste strijeljanih. Dakle, znate, opće Waffen SS je tako jedna grupacija koja nije bila sreća pripasti, ako baš nisi stvarni dobrovoljac. Ponavljam, nije bilo dječje društvo na izletu. Tukli su se jako dobro za krivu stvar. To je neke od njih gotovo tragične sudbine. Ipak je to moguće zamisliti. Ne? Ja sam oca ekskulpirao, da tako velim. Dakle, naravno, pa ne mogu ja biti sudac. Nije meni do suda. Ja sam htio pokazati u tim silama povijesnim koji mrve ljude, dakle, što se sve, na koji se sve neobičan način oblikuje sudbina mimo volje. On je, dakle, u jednom momentu stvarno pripadao organizaciji koja je u Nürnbergu osuđena kao zločinačka. To je činjenica. Razlika u mom stavu prema roditeljima se vidi najbolje iz prezrednih poglavlja. Dakle, iz poglavlja koje se zove predsmrtna strategija Geroga Kempfa i predsmrtni san Vere Kempf. Imate, dakle, gotovo jedan sukob epskoga i lirskoga i jedan mali triumf onoga što Goethe zove vječno žensko. U dosadašnjim čitanjima neke su žene, pametne žene, neću reći prigovorile, ali su kao otkrile da je muški princip prevalentan. I da je, e sad, muški princip možda po tome što ima tako akuratnih, točnih opisa onoga iz čega se puca, recimo. To je dosta. Ja se dosta, znate, potrudim oko, dakle, veli mnogo, mnogo prilježnije nego što Wikipedia može pružiti, ne? Ja kad u romanu piše T-34, ja znam što je to, znam gdje je pravljen, znam koliko ima posvjeda i koji mu je kalibar, koji su mu bili kalibri. To je apropo tank Stalinov koji je dobio drugi rat. To nisu Amerikanci, niti bilo tko drugi, Englezi, Britanci, nego T-34.
Koji je pobedio nemačkog tigra.
Pobjedio je od 43. i njemačkog Panzer tigra, da, naravno, ali pobjedio je. Kad gledate statističke izvještaje tih tog straza kod Kurska, onda je stravičan odnos žrtava sovjetskih i njemačkih. 1:10. Dakle, 10 Rusa na jednom Njemcu. 10 ruskih tenkova na jedan pancer. Ono što Njemac nije mogao shvatiti je kako su oni uspjeli prebaciti proizvodnju izvan dosega Luftwaffe i odjedanput iz zemlje tisuće tih T-34. Bili su ljuti na svoje špijune, na vrhovnu komandu. Više mi bi me zanimali i zanimaju me analize stručnjaka ili čak ili čitatelja koje sam, recimo, slušao neki dan u Novom Sadu. Pa jedan od tih opaski je bila da je dakle, u tom muškom aspektu sam ja gotovo militarist. Ali onda sam odgovorio ovako, da možda, ali pogledajte kako su točni opisi, ako se malo može usporediti s velikim, artiljerije Napoleonove ili ruske u Borodinskoj bitki. Razumijete? Upravo toliko taj razmak od rata i mira i u vremenu od 812. do pisanja je po prilici. Tu ne ide kao razmak između 43. recimo i šta ja znam, 80. Jednako je mnogo vremena prošlo pa se moralo proučiti. Dakle, ne slažem, ali nema veze. Ljudi čitaju, čitaju više, nesravnjivo više, čitaju nego moj prvi roman koji je nepravedno skrajnuti, uopće ne uzima se u obzir, ali eto, prva naklada je prodana je, eto, 2 mjeseca je danas kako je roman izašao, tu negdje.
Sad te diže sada kaliva, seća dojde i pasiva, seća dojde i pasa. Na te svitu se segan diva, sad te goni sada ferniva, seća bojde ne torniva, seća bojde ne torna. Sada kaliva, seća dojde i pasiva. seća dojde i pasa. Na te svitu se segam biva, sa te goni sada fermiva. Seća pojde netorniva, seća pojde netorna.
Naš današnji sagovornik, hrvatski pisac, dramski i prozni Slobodan Schneider, a povod jeste njegov opsežan roman Doba mjedi. Gospodin Schneider, bih pomenuo još jednu važnu temu koja može da iznenadi neke od čitalaca koji ne poznaju tu tematiku, a koja nažalost postaje sve traumatičnije, aktuelnija, a to je tema antisemitizma, koja je prisutna recimo u formi poljskog antisemitizma. Od nacista se to i očekivalo, ali u toj meri, i to potvrđuje pripovedanje u vašem romanu, od samih Poljaka, kako u nekom pučkom ili narodnom obliku, tako i kod onih koji su pripadali drugim socijalnim slojevima, ne. Ja se odmah setio jedne knjige koje pre nekoliko godina američkog istoričara poljsko-jevrejskog porekla izazvala veliku prašinu u samoj Poljskoj, ona se zvala Zlatna žetva, o praktično ubistvima i pljačkanju Jevreja u Poljskoj od strane samih Poljaka, a naravno znamo za drugu, takođe provokativnu istoriju koju je pisao Daniel Goldhagen o odnosu običnih Nemaca i Hitlera. Posebno je tragično opisano i upečatljivo smrt Leona Mordekaja, dakle privremenog druga Georga Kempfa sa kojim on luta po poljskim šumama, koga ubio za tuk kao psa pripadnici jedne poljske bande.
Ukrajinske.
Ukrajinske, ali i,
ali to je isto u tom kontekstu, da.
Scena nadomak jednog logora kada znaju da su tu sahranjeni varšavski Jevreji iz geta, kada bacaju dinamit da bi došli do tih mrtvih tela u želji da uzmu ono što nacisti već nisu opljačkali. Nekako opet i u Poljskoj danas stvari idu na pogrešnu stranu, a i ne samo tu, nego i evo, u našim zemljama živimo u doba jednog istorijskog revizionizma gde se na kvisling iz Drugog svjetskog rata gleda drugim očima, odnosno nekako se zaboravlja njihov fašizam. Koliko vam je zapravo ta tema bila bitna u romanu iz jedne aktuelne perspektive, podsjećanja, ali podvlačenja crte i mogućnosti da se to ponovi?
Nažalost, u međuvremenu, dakle, posljednjih par dana, ako hoćete, stvar ide u tom smjeru da će Hrvatska imati vladu koja će dosta sličiti Poljskoj i Mađarskoj. Vjerovatno, već čujem, dakle, već znam. Ne samo zbog ministra kulture, nego ili Karamarka, već čujem da ćemo imati novi zamah revizionizma na svim razinama. Vidim, već danas, nakon dva mjeseca od objavljivanja po nekim znacima, da će knjiga imati teškoća u Poljskoj. A ja sam htio dokazati moju probuđenu ljubav za Poljsku studiranjem izvora, ne, i studiranjem poljskog otpora. Kažem vam da je otpor Poljaka bio očajnički, vojnički, ne tako jak kao ovdje, ali očajnički i hrabar. Obiju vojske, dakle, ponovit ću vam za one koji, ma to nije tako blisko, da su se tukle protiv Njemaca dvije vojske. Jedna armija Krajova ili Zemaljska, točnije i jedna Ludova, dakle narodna armija koja je bila prokomunistička, ali su se podjednako tukli. Obje su imale različiti odnos prema Židovima. Uopće, cijeli taj poljski antisemitizam je nešto što uza svu ljubav za Poljsku ne mogu potisnuti kao što to oni čine. Spomenuli ste Treblinku i taj užas nakon raspuštanja logora, dakle to više nisu Njemci koji su napravili logor, nego je to činjenica koja glasi u prijevodu realitet ovako, dakle oni iskapaju na brzinu zakopano da bi se dočepali monete, prstenja, zlata, čak igrački. Još tokom rata na rubu Treblinke niču kuće poljskih seljaka, razumijete, imate, dakle ajmo reći da sam se dočepao i pročitao sve do čega sam mogao doći. Ja ne govorim, nažalost, poljski toliko da bi mogao nešto malo odslutim, ali ne govorim, ne mogu čitati poljski. Međutim, većina tih izvora se preko noći prevede na njemački. A ja znam zašto. Jer bi Njemci jako rado podijelili krivnju s Poljacima. I onda vidite jednu razliku u odnosu na Poljsku i na naš prostor. Ja nekako mislim da na Balkanu, to manje što se ide više prema Makedoniji jugu i prema Bugarskoj, ne, da zapravo nije postojao takav antisemitizam kao u Poljskoj, Ukrajini i Rusiji. Antisemitizam u Njemačkoj je potpuno umjetna stvar koju je izmislio Hitler. Izuzmemo li naravno ovaj pučki antisemitizam, to je, znate, ono kad neko kaže da mu crnci smrde. U Poljskoj ste imali uvijek taj reper između pučkog antisemitizma i elite. Elitnije elite, nobelovci. I ako čitate danas na tu vizuru Raymonda, recimo, koji je sjajan pisac, samouk, ali ono, nobelovac, ne? Ovo jedan put vidite opise Židova, mislim, ono, to su demoni. Demoni, ne ovi Dostojevskijevi, nego manje više neka bića pakla koja rade Poljacima i Poljskoj o glavi. Ne? I to imate kod izvrsnih pisaca. Ovo jedan put imate taj pad. Međutim, kad gledate, recimo, hrvatski kontekst, poznajem bolje od srpskoga u tom aspektu, vi nemate u oči rata, osim pučkih ovih veselica, nemate pogroma, recimo, ne? Imate ispada antisemitizma kod visokog klera, nešto malo, ne? Ali da nije bilo Njemaca, i dakle oni nisu zapravo morali pokloniti hitlerizmu, ja ne vjerujem da bi do pogroma Židova došlo. Za razliku, kažem, od Poljske, Ukrajine i Rusije, gdje su ti pogromi imali puni kontinuitet prije dolaska Njemaca i što je potpuno neshvatljivo nakon rata. Pa sve je gotovo. Nakon rata imate nekoliko pogroma, kao da smo u 19. stoljeću. Jedno strahujem, vjerujem da će njemački prijevod biti dosta brz, nadam se ne, ali nekako sumnjam da će. Iako je, ja mislim, moja ljubav za Poljsku već preko te Poljkinje koja pomaže Georgu Kempfu, to je ljubavna priča, ne, i to je moja priča s Poljskom, i ljubavna priča trebala bi biti, da to neće pomoći, da oni naprosto ne žele, ne daju si to reći, to bi bila prava formulacija. A Njemci rade više na tome i imaju u tome više uspjeha, i oni koji su, dakle, u ovim prostorima to skrivili, ne, su dalje došli i u drugim aspektima prave denacifikacije. Oni su, ja mislim, pametni Njemci, se jako čude ovome što se trenutno događa u Hrvatskoj. Ali se ne moraju toga bojati, ja se moram.
Htio sam da kažem da još jedna od asocijacija na vaš roman Doba mjedi, ono čime se on bavi, iz perspektive vremena kada je napisan, dakle današnjeg vremena, dakle taj pogled na 20. vek koji je Erich Hobsbawm, dakle engleski historičar, opisao kao doba ekstrema, doba dve totalitarne ideologije. Vi ste u jednom predgovoru, čini mi se, baš Hrvatskom Faustu rekli da su vam neki zamerili s čime se ne slažete, da ste stavili znak jednakosti između nacizma i komunizma, ali i u ovom romanu, hteli to ili ne, pa čak i zbog njegove strukture, recimo treći deo je Doba mjedi u doba revolucije, nekako upoređujemo više istorijske prakse nego te ideološke narative ili dogme. I daleko od toga da stavite znak jednakosti, ali ima dosta dodirnih tačaka u smislu kolektivnih ideologija i jednog revolucionarnog nasilja i ukidanja ljudskih sloboda, ali je jasna osuda i odbacivanje nacizma i jedna distanca prema, rekao bih, komunizmu kao toj kolektivističkoj ideologiji, ali i priznanje napretka, društvenog napretka do koga je očigledno došlo. Tu ste lepo upotrebili metafore između države mrava, misleći pre svega na Sovjetski savez, i države štakora, rekao bih, koje više referiše na nacizam i ponašanje prema drugim životinjama koji im stanu na put njihovoj gladi i želji za životnim prostorom, ili Lebensraumom.
Da, da.
Koliko se, dakle, vaš roman iz današnje perspektive može tumačiti i kao jedno, da tako kažem, povlačenje crte prema 20. veku, pa uključujući i posebno komunizam, pošto nacizam je vrlo čest kao tema i u vašim dramama?
To vam je nešto slično kao s vremenom, kao takvim vremenom, hoću reći, u meteorološkom pojmu, ne? Postoji drugačije brojanje na razini godine koje broje meteorolozi i znanstvenici, i naša tradicija koja kaže, recimo, da je proljeće, ne znam, 21. 3. ožujka dolazi. Ne? Tako, isto, ja mislim da je podjela koja je logična, moramo se orijentirati na stoljeća, pa onda kažemo da je 2000-ta ili 2001. bilo je o tome polemika, neko novo doba, ili da počinje i čak završava milenija, da je to jedna nestvarna podjela koja služi statistici, naravno, pamćeni ljudi da se ga nekako razvrstaju, i pa onda i može reći Hobsbawm da je nešto završilo kao doba ekstrema, pa je sad onda valjda neko drugo doba, ali očito, gledajte, očito, kao što 19. vijek je završio negdje 914. A to je, boga mi, dobar komad vremena je ono još trajalo, a ponegdje nije došlo ni do danas do kraja. Tako isto ni taj slavni milenij i ta razdjelnica ništa osobito nije markirala. Gotovo kao u prirodi. Znate, ja provodim nove godine već dugo na otoku. I kad pukne, počne pucati, ja znam da puca, ali na otoku je potpuna tišina, jer je nova godina za prirodu potpuno ravnodušan događaj. Tako isto postoji neki protok vremena koji ne vodi računa o potrebama statistika, povjesničara, da nešto omeđe, da ljudi to onda bolje pamte. Tako, nažalost, na primjer, veliki migracioni val koji sada natapa Europu je nešto što bi po definiciji spadalo u 20. stoljeće, koje je puno takozvano humanog i manje humanog preseljenja. Iako sad kad hoćemo biti do kraja cinični, i 6 milijuna Židova su humano, navodnicima, to se na radiju ne vidi, preseljeni od nekuda do tamo gdje su bile peći. Ne? Da sad ne govorim o razumijete, postoji ta težnja da s tim prestane, neka čežnja. Je, ali da, ona će prestati kad mi uredimo svoj prostor. Dakle, kad iselimo humano 200.000 ljudi, onda će početi novi milenij. Ali to očito nije slučaj. Prije svega ovo neće stati sada. Što se događa? To je tako nešto tipično. Ja sam napisao u tom predgovoru, Bože moj, tome je već koliko, preko četvrt stoljeća, ne? Da je zbjeg osnovna figura egzistencije na ovom prostoru. Tu temu variram u romanu puno puta. Tada, međutim, mi je bilo vrlo daleko od pameti da je to nešto što dolazi. Ja sam stvarno mislio, ajdemo sad malo s tim teškim stvarima se pokušati čak i šaliti. Jer smo drugi dio Fausta je jedna crna komedija, što nitko ne vjeruje. Ne? Nisam vjerovao da me komad može prestići, pa skoro pregaziti. Nemam tada. Ne? Međutim, definitivno mi se čini da ništa od tih užasa, oni su u pripravi ili dolaze. Znači, rekao bi Derrida, sablast koja dolazi iz budućnosti. Ne? On je to mislio u drugom smislu, na Marksa. Pustimo sad to. Dakle, no ja sam daleko, meni je daleko od pameti da izjednačim projekt komunizma i nacizam. To sasvim sigurno ne slijedi već iz knjige, već ako usporedite, na primjer, ženski princip u knjizi i muški princip. Pa ako usporedite čak i te metafore koje za sada nisu u recenzijama dotaknute, dakle treba čekati da se otvore svi slojevi, ali morate, na primjer, Štakor je eksterminirao jednu vrstu, podvrstu potpuno, to je vrlo genocidno biće, zaista. A o organizaciji totalitarne mravinjaka vam ne moram govoriti. Ne? Recimo, za njih ne prestaje 20. stoljeće, oni ovaj čas vode užasne ratove, svuda oko nas. Ne? Ništa nije, dakle, prestalo u tom smislu. Dakle, za mene se može reći, i čujem u frazi od mlađih kolega ovako, znate kako to ide, kolege vas gledaju kao ikonu, a mnogo češće kao, neću sad reći što, ali sigurno ne ovaj, nešto što bi se stavilo na zid, nego negdje drugdje spremilo, ne? Pa čujem, dakle, Schneider, on je poznat po jednoj neigranju drami, ne? To sam čitao, pa onda on je pisao nešto značajno u prošlom stoljeću. Ja im želim lijepu sreću, mislim, ako misle da je to stoljeće, mislim, nije to trgne listu kalendaru, ne? To bi bilo lagano, ne, ali nije, naprosto nije tako. Evo vam, mogu vam citirati Atalije. Atalije mislio da je moguće napisati tako nešto kao rječnik 21. stoljeća kao različito od 20. Pa onda imate, pogledajte si jedan put tu knjigu, 98. godina, dakle, prošlo stoljeće, kaže Atalije, Jacques Atalije, 21. stoljeće bit će doba migracija, ali one će biti, mislio on, dobre. Ljudi će ići trbuhom za kruhom. Dakle, promijenit će se društva, države, izmiješati i nastaće jedna opća sreća. Eto, pa vidite kako to izgleda. Ne?
Migracije ima, ali opšte sreće nema.
Pa sigurno da za sada nismo pronašli. Tu, recimo, Žižek, ja nisam neki poštovatelj Žižeka, ali možda ima tu pravo.
I, gospodine Schneider, ja sam pripremio još dosta pitanja, ali nemamo vremena za njih, ali bih ipak završio nečim što, eto, nije baš istorija i politika. Jedna poetička crta i ovog vašeg romana Doba medija, primetio sam i u vašim dramama, to je sklonost ka fantastičnim motivima, odnosno uvođenje i na scenu i u pripovedanje likova ili duhova pokojnika ili neprisutnih likova, ili čak u hrvatskom Faustu, to mi je sjajan satiričan moment, dakle,
Homunkulusa
iz, naravno, Fausta, odnosno pobačene nakaze, koja ilustruje jednu kvislinšku fašističku tvorinu.
To je stvarno bila komediografska nama. Nisam stvarno mislio da ću svjedočiti porodu tog bića.
A u Doba medi imate, to smo pomenuli, duh nerođenog lika, to je u stvari, ako to uzmemo kao porodičnu priču, vaša lična perspektiva iz jednog svevidećeg božanskog ili celestijalnog ugla gde se komentarišu potezi i razmišljanja vaših likova. Otkud ta sklonska fantastici, da li je to prekoračenje realizma ili neka vrsta želje, zapravo kako biste odredili vašu poetičku sklon, da li bi ona išla ka ekspresionizmu ili ka realizmu sa tim dodatkom fantastike ili ka nečemu što možda ide i ka istorijskoj ili paristorijskoj grotesci?
Sve to zajedno sigurno, ali to nije tako, ja ne miješam to, znate, kao krojač od dijelova koje treba sašiti, pa je onda sada malo fantastika, pa je onda realizam. Ali vjerujem da ako napravite studiju vremena, dakle, prođete izvore, imate na kraju knjige jedan vrlo, vrlo mali izbora. I ako, dakle, nekad uvjerite čitatelja da je osnovna muka, recimo vojnika u ovom slučaju, opisana kao zbiljska, onda je moguće uvesti nerođeno biće. ako smijem reći, ako se malo može usporediti s velikim, da sad ne bi bilo nekih zabuna i frktanja, tako je radio Thomas Mann. Pogledajte samo koju golemu pripremu je radio za doktora Faustusa. Gledajte, dakle, on koji nije stručnjak za glazbu, postoji cijela knjiga, pazite, cijela knjiga prijepiske Schoenberga i Thomasa Manna u 12-tonskoj ljestvici, jer je Leverkin bi trebao biti Schoenberg, on je zbog toga gotovo tužio Thomasa Manna, ne, ali učite, Thomas Mann, koji tada već Nobelovac, ono, je u trećoj dobi i, mislim, ono, radi neke završne operacije, ne sa svojom književnošću, jel? On je, dakle, potrošio užasnu količinu vremena da dočara jednu situaciju kao zbiljsku, a onda su moguća ludila Leverkina, mogući su rasvepi realističkog diskursa, koji onda podsjete na realnost, jer to je realnost. Jedan rasap diskursa. Ali ako krenete od toga od prve minute, onda je to neuvjerljivo. To vam je odličan primjer Gema Bojić, odnosno Nevjesta od vjetra, gdje imate potpuno, vjerujte mi, provjerite. Nađite u obitelji nekog artiljerca, pa nek vam provjeri ono što stoji o Krupovom topu, ne? O balistici. Ako je to točno, onda može djelovati uvjerljivo i takva domislica šagalovska, da oni lete. Ali ako je to prva pretpostavka, ne. Tako je, to je recimo moja, neću reći poetika, to je recimo mala tajna radionice, spisateljske u kojoj ja radim. Ne? Zato to traje tako dugo i mislim, ono, ali eto, nisam nezadovoljan. Nemamo sad vremena upustiti se u jednu takozvanu naturalnu teologiju u kojoj živi nerođeno biće. Evo, ali recimo, kad smo sad ovdje u Beogradu, nije nezgodno sjetiti se da je formulacija tipa najveći užas nerođenja. Mislim da je to Dušan Matić ili Vučo. To su rekli beogradski nadrealisti između dva rata. Baš ovdje mi je to pada na pamet sada. Dakle, nerođeno biće, on je sebičan i potpuno supraideološki. On se naprosto hoće roditi. I to se vodi linija ta dosljedno i vi znate, jeste čitali, vrlo mi je drago što ste se ovako spremili i to mi imponira, ne? Ali nećemo sad pričati, neka ljudi, a osobito mladi, čitaju.
Nismo pomenuli ni vašu suptilnu ironiju, ni humor koji također postoji stranicama romana, ali nadam se da je ovo...
Samo kao nešto u vezi humora. Brecht je govorio o užitku u spoznaji, ali Brecht je mislio da je užitak kad shvatiš kako funkcionira neka moć, pa ćeš onda smisliti jednu ciničnu formulaciju da je razvoriš ili da je prokažeš. Brecht je vjerovao u radničku klasu koja jedva čeka da joj se prokaže. Ko je taj kun, danas bi se reklo. A ja moram reći da u većini svojih spoznaja ja nemam nikakve radosti. Nisu to radosne stvari, naravno. U tome se eto razlikujem. Metoda mi je drugačija i ja bi nekako rado spuznao u metaforu i umjetnost što dalje od ideologije. Ja ideologiju prezirem i nastojim, dakle, to što živimo u doba mjedi, to je, dakle, 20. stoljeće koje nije prestalo, nije nikakvo obećanje sreće, već naprotiv.
Samo nadam da je ovo naš inicijalni razgovor i da će biti drugih povoda, a gospodin Schneider, vama puno hvala na ovom razgovoru.
Ja vam zahvaljujem na interesu.
Naš današnji sagovornik bio je hrvatski pisac, dramski i prozni Slobodan Schneider, a povod za naš današnji razgovor jeste njegov opsežan roman Doba mjedi iz 2015. godine, za koje se nadam da će biti dostupno i u beogradskim i knjižarama u Srbiji.